Marafiki wapendwa, salamu na karibuni kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki kinachohusu amri kumi za Mungu zilizotolewa kupitia Musa na kufafanuliwa katika usemi wa siku hizi. Mungu alitutolea amri zake kupitia Musa kwa sababu anatupenda sana na anatamani kutusaidia maishani mwetu. Amri kumi ni vipengele vya amri ya milele ya upendo wa Mungu na wajirani, inayo ndani mwake pia umoja na uhuru. Na hata sasa, amri hizo zina umuhimu wao, na hazijapitwa kamwe na wakati leo kama ilivyokuwa maelfu ya miaka iliyopita. Kwa kuwa Mungu wa milele habadiliki, kama vile pia amri kumi alizotolea wanadamu kupitia Musa. Kristo wa Mungu, aliyejifunua kwa nyakati hizi za leo, anasema moyoni mwa nabii na mjumbe wake Gabriele, ambaye kwa kutumia maneno yake binafsi anatueleza jinsi tunavyoweza kuelewa na kutekeleza amri kumi maishani mwetu. Kipindi chetu cha leo kinaanzia kwenye amri ya tatu ya Mungu, heshimu siku ya Sabato. Tufuate hapa maelezo ya Gabriele kuhusu amri hiyo. Wakati wa leo, hatuwezi kusema tena kwamba Sabato ni siku ya mapumziko kwa watu wote. Kwa sasa, wafanyakazi wanapaswa kukubali masharti ya viwanda ambamo wanafanyia kazi. Ndiyo sababu hatuwezi leo kusema kwamba siku ya Sabato kwa jumla ni siku ya mapumziko. Isitoshe, Sabato ya jumla kwa wote haiwezekani, kwa mfano kwa wale wote wanaofanya kazi kwa zamu isiyokoma au wanaotumika katika sekta ya malisho. Sheria ya milele, sheria ya upendo wa Mungu na wajirani, inayotetea pia uhuru, haibagui mtu. Haijalishi siku fulani ambayo tuna mapumziko jumani. Ingelikuwa vema tutumie dakika chache kwa kufikiria juu ya siku zilizopita, yaani kujipa fursa ya kubaini mambo yaliyokuwa mazuri na yaliyokuwa mabaya, hata pia yale yasiyoridhisha. Vyote, hata pia masimulizi yetu, vina taarifa ambayo tunaweza kupokea. Zaidi wakati hisia zetu kwa namna nzuri au mbaya ziliguswa. Muda ambapo tunajihisi vibaya ndani mwetu, msaada ambao tungetumia ni kujiswali wenyewe: kwa nini hivyo? Swali hilo kwa nini laweza kutusaidia kuchanganua jambo ambalo pengine tulisahau au ambalo tulitupilia kwenye sehemu ya chini sana ya ufahamu. Tunaweza pia kuomba moyoni na kukumbuka kwamba nguvu safi yenye uwezo iitwayo Mungu, sehemu za magharibi, inatenda kazi ndani mwetu na inatamani kutuunga mkono.
Gabriele anaendelea na maelezo. Ikiwa fikra zinakusukuma kwenda kuomba kanisani, soma mafundisho ambayo Yesu wa Nazareti alitufundisha. Upande mmoja, alitufundisha kwamba kila mtu yeye mwenyewe ni hekalu la Mungu, kwa kuwa Mungu hukaa ndani ya nafsi ya mtu. Upande mwingine, alitufundisha yafuatayo kuhusu kuomba: lakini wewe, wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango, naomba babako aliye katika siri, na babako aonaye kwa siri atakujibu. Kila mmoja miongoni mwetu yupo huru kuomba, kuwaza na kutenda kama apendavyo. Ila tusisahau kwamba sisi wenyewe ndio wahusika wa vyote tunavyotenda na vile tunavyosahau kutenda.
Tusimulie sasa kuhusu amri ya nne ya Mungu. Tukuza baba na mama yako. Tunaweza kusema tena, heshimu baba na mama yako. Gabriele anatoa maelezo. Wakati wa sasa, watu hujipa kila mara utukufu wao wenyewe. Watu pia hutukuza watu wengine. Hayo ndiyo wanatendewa watu wanaofanya uvumbuzi wa hali ya juu, au tena wale ambao kupitia watu walio na vyeo vya juu serikalini hupanda madaraja ya jamii. Leo wana michezo mashuhuri katika mashindano, wahingizaji na wasanii, na hata watu ambao huonyesha anasa na utajiri wao kwa wote. Wao pia husifiwa na kutukuzwa. Inasemekana kwamba watoto wanapaswa kutukuza wazazi. Je, inatupasa basi kutukuza wanadamu? Machoni mwa Mungu, sote tupo sawa. Tupo kaka na dada, watoto wa baba mmoja aliye mbinguni, kama jinsi alivyotufundisha Yesu wa Nazareti. Yesu aliwaambia wale waliokuwa wakifundisha watu kwa jina la Mungu wa milele: lakini nyinyi msikubali kuitwa rabi, kwa kuwa mmoja ndiye Bwana wenu, ninyi wote ni ndugu. Na msiite mtu yoyote baba duniani, kwani mmoja ndiye baba yenu, baba wa mbinguni. Mkubwa kati yenu atakuwa mhudumu. Anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atainuliwa.
Gabriel anatoa tena maelezo haya. Hata kama mtu ana cheo cha sifa alichotolewa au sifa anazojipa, mtu asiye na cheo au daraja fulani machoni mwa Mungu ni sawa na yule aliyetolewa cheo cha sifa. Hayo ni mamoja pia kwa wazazi wetu. Neno la Mungu ni sheria ya milele, uzima wa kweli. Neno la Mungu linasema tena, mchukuliane mizigo. Ina maana msaidiane ninyi kwa ninyi. Ndani ya sheria ya ulimwenguni pote na ya milele ya usawa, ya uhuru na ya umoja, hairuhusiwi kwa mtu kujipa mwenyewe sifa na hata pia kuacha wengine wamtukuze. Upendo wa Mungu na wa jirani una ndani mwake pia heshima kwa jirani. Hayo yanamaanisha kwamba ni vema kuheshimiana sisi kwa sisi na kumtukuza Mungu, Roho akaaye pote, ambaye ni uzima ndani ya kila mtu na vitu vyote. Ni vema kuheshimu viumbe vyake ambavyo ni watu, wanyama, mazingira na ardhi mama. Ni yule tu anayeheshimu uzima ndiye anamtukuza Mungu. Anayeharibu uzima anadharau Mungu.
Kuhusu amri ya tano ya Mungu, usiue, Gabrieli anatufasilia yafuatayo tena. Amri ya tano inahusu mauaji ya aina tofauti. Ila ngazi ya juu ya mashirika ya kieklesia zikabadili neno kuua na kuua mtu kwa kukusudia. Kufuatana na maana ya sasa ya amri hiyo, inaruhusiwa kwa mfano kuua vitani, ila kuua kwa hiari ni dhambi. Tujadilie ubaya wa vita kwa mujibu wa mafundisho ya Yesu wa Nazareti inayosema, wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Yesu wa Nazareti alikuwa sana mtu wa kupenda amani. Mafundisho yake pia ni ya upatanishi. Yesu alikuwa mtu wa amani na ni mfalme wa mbinguni wa amani. Yule aliyebadili neno kuua likawa kuua mtu kwa kukusudia na kupunguza maana yake, anapenda vita na hakubaliani na mafundisho ya Yesu wa Nazareti. Machoni mwa Mungu Baba wa mbinguni, ambaye Yesu alitufundisha kumjua, tupo wote ndugu na dada waliopokea uzima toka mkononi mwa Mungu Baba yao wa milele. Tunapumua kwa kuwa uzima ulio nguvu na uwezo wote ndani mwetu utiririka ndani ya pumzi yetu. Ni nani aliye na ruhusa na anayejipatia haki ya kusitisha uzima wa dada au nduguye?
Gabriele anasema tena, Yesu wa Nazareti alitufundisha kwamba haturuhusiwi kuua mtu. Hayo ni mamoja pia kwa tendo la kuua mnyama kwa hiari na hata kukata mti mbichi. Sisi wanadamu tumeagizwa kutunza ulimwengu na aina zote za viumbe vilivyomo, kuvipenda na kuviheshimu, kwa kuwa ndani ya kitu chochote mna uzima. Ni roho huru akaae pote, ndiye mwenyewe aliye uzima ndani ya kila mtu na ndani ya kila kitu. Watu wa sasa kwa kipekee wanajitenga mbali na ukweli wa milele ambao katika nchi za magharibi huitwa Mungu. Kwa bahati mbaya, ni wachache ndio wanaofikiria kwamba yeye ni roho muweza yote, asiye na mwisho, muumba ambaye nguvu yake ya uzima hupatikana ndani ya vitu vyote. Malimwengu mbalimbali, sayari, jua tukufu, hata pia mnyama mdogo aishie duniani, vyote vina ndani mwao uzima wa roho wa milele, wa muumba wa kila kiumbe. Ni nani basi aliye na ruhusu ya kuharibu uzima ulio wa milele? Ni nani aliyetupatia uzima? Uzima ni wa nani? Mwanadamu, mnyama, viumbe vingine vyote, wote wana haki ya kuishi hadi mwisho wa maisha yao duniani. Kila mwanadamu, viumbe vyote kwa jumla, vina haki ya kuishi kama maada ghafi hadi muda wa kurudilia kwa uzima wa milele, kama viumbe vya kiroho.
Gabriele anatoa tena maelezo ya ziada. Mara nyingi, mtu wa siku hizi hazingatii kanuni ya panda na vuna, inayosema anachopanda mtu ndicho atakachokivuna. Tukitazama kwa makini dunia yetu inayotawaliwa na majivuno na unyonyaji wa faida za watu na uharibifu wa mazingira kwa ajili ya kujitafutia faida, tutatambua kwamba mbegu mbaya haziendelei kufikia upevu, lakini zimekwisha komaa. Ni kusema madhara yake ni tayari kujitokeza. Lakini ni nani anayeyajali? Wamoja uyajali, wengine si sana, na ufikiri, mimi mwenyewe ni mwenzangu, hayo hayanihusu. Ijapokuwa hayo, sote tunahusika sisi kama vile wewe, kwani tuna uzima na uhuru wetu ambavyo vilisababisha kanuni ya maanguko au upotevu. Kanuni ya sababu inayosema anachokipanda mtu ndicho atakachokivuna. Hakuna aliye na haki ya kuua kwa hiari, hata iwe vitani au mawindoni, au pia kwa sababu anatumiwa vibaya ardhi au msitu. Hakuna aliye na haki ya kuua kwa utashi wake. Anayeua kwa hiari yake, yaani kwa makusudi, hupinga kanuni ya uzima na hata pia Mungu muumba. Matokeo kwa kila mtu ni upandacho ndicho utakachokivuna siku moja, kwa sababu nafsi ya kila mwanadamu huishi milele. Siku moja, baada ya kifo, nafsi itakapokuwa katika makazi ya wafu au aera, yatastahimili madhara ya matendo ambayo kama mwanadamu aliofanya wakati wa umwilisho wake.
Amri ya sita ya Mungu inasema usizini. Kuhusu amri hiyo, Gabriele anafasiria yafuatayo. Uzinifu ni aina ya usaliti. Ni utovu wa uaminifu. Msingi wa ndoa ni uaminifu wa waliooana. Mke au mume akivunja huo uaminifu kwa kupendelea uhusiano wa kimwili na mtu mwingine, anavunja uaminifu huo wa mtu na mwingine. Uaminifu ndani ya ndoa ni wa muda kitambo, kwani wakati huu vyote hubadilika haraka sana. Watu wanapendelea kujiburudisha na maisha. Leo wanaahidiana uaminifu na kesho yote huwa tofauti. Ni mamoja pia popote katika nyanja za ajira. Mtu usaini mapatano ya kazi ambamo mna kipengele cha uaminifu. Lakini mara tu itakapohusu faida ya mtu binafsi, na wakati njama na hila vitakapotumiwa, mkataba huo wa kazi ugeuka kuwa hati isiyo na samani. Katika nyanja zote, wakati wetu huu wa sasa, watu huongozwa na kanuni ya kukubali kupoteza kitu fulani ili kupata faida. Ni kawaida mtu kuachilia familia yake kwa ajili ya uhusiano wa mpito. Hajali mke na wanae hata wakiwa hatarini au la. Mara nyingi, wao ndicho kitu cha kupoteza katika wakati huu wa mambo isiyodumu. Uzinifu, kukosa uaminifu au usaliti, yote hayo huwa ni kawaida. Mtu ajali mwenziwe, haheshimu tena saini yake iliyo chini ya mkataba wa kazi. Jambo hilo lina sura nyingi. Maisha katika dunia ya leo ni kama mchezo wa mche uliochapwa namba upande toka 1 hadi 6. Tegemeo letu laweza kuwa siku moja namba 3, namba 5 au 6.
Watu wa moja husema kwamba amri za Mungu zimepitwa na wakati na kwamba zilitolewa kumepita maelfu ya miaka sasa. Na hatimaye amri hizo ni kwa watu wa enzi za kale sana. Hakika, waumini wengi wa wakati huu wa msukosuko wanakubali leo kwamba ni lazima mtu ajifurahishe maishani kwa hali na kiwango chote. Kile hata kama hayo inawaathiri na kuwatesa wale waliotekelezwa, ambao watakaopatwa na madhara ya anasa hiyo. Ila, hata kama leo tunachukua mienendo potovu nyingi kama ya kawaida bila kuyaonea aibu, Mungu wa milele, yeye ni yule yule jana, leo na kesho. Sheria yake ya ulimwenguni pote na ya milele ni kamili. Ipo na haibadiliki milele na milele. Na wakati amri ya 6 husema, usizini, yana maana pia, utatimiza ahadi yako kuhusu uaminifu wa kweli, imani ya kweli, iwe ndani ya ndoa au kati ya waliooana kwa jumla, na hata pia kazini. Kama vile mtu wa kale anayeitwa mtu wa Shimoni, mtu wa sasa katika enzi ya teknolojia anayoiita wakati wa kuangaziwa, ana wajibu wa kulinganisha amri 10 za Mungu na mawazo, maneno, hata pia mwenendo wake wote.
Kuhusu hayo, Gabriel anafasiria tena akisema, ndoa, muungano wa mke na mume, na aina yote ya ahadi iliyo kama mkataba, ingepashwa kujengwa juu ya ukweli, uwazi, uaminifu, unyofu na imani. Yule anayezingatia kikamilifu amri za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, Kristo wa Mungu, ambayo ilitolewa miaka 2000 iliyopita na kuyashika hatua kwa hatua, anaongeza upeo wa macho yake ya kiroho na anaona vitu kwa undani sana. Kwa mfano, anaweza kutambua yule anayemshughulikia na yule ambaye anaweza kumtumainia. Amri ya 6 inatuambia usizini. Matengano ni matengano. Kitu kilichovunjika na vipande vyake kuungwa upya si tena kitu kile kile kama cha awali. Ndiyo maana ni vizuri kujichunguza mwenyewe kabla ya kutenda tendo mbaya, yani yanayoweza kuleta matengano au kuharibu kitu fulani. Au tena, ni vema mbele ya yote kufikiri kabla ya kuvunja kitu chochote, kwa sababu kuunga vipande kunachukua muda, na vipande vyote hata viungwe, haviundi tena vizuri kitu cha awali. Matengano mengi usababishwa na kanuni ya panda na vuna inayosema, unachopanda ndicho utakachovuna. Haya, marafiki wapendwa, sehemu ya pili ya kipindi chetu kuhusu amri kumi za Mungu inafikia ukingoni. Katika historia ya jamii ya wanadamu, Mungu wa milele hakuwahi kamwe kupata fursa kama hii ya kufasiria wanadamu wa dunia nzima amri zake kwa kiwango cha kueleweka barabara kupitia nabii mwalimu wake mkubwa Gabriel. Yule anayeelewa maana ya amri kumi za Mungu zilizotolewa na Musa, anaelewa kwamba bila kutekeleza kimatendo neno la Mungu, mwanadamu anatembea siku baada ya siku bila kufahamu yeye ni nani, na bila kufahamu kwa nini anaishi katika dunia hii. Marafiki wapendwa, tutafurahi sana mkijiunga tena nasi kufuata sehemu ya tatu ya kipindi hiki. Kabla ya hayo, tunawatakia na kutakiana sote pia kujazwa na nguvu za Mungu kwa siku za usoni. Kwaherini na karibuni tena.